Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here deur alle eeuwe en op alle plekke bely ons nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou luister na die Here se wet, soos wat dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium 5. Daarna sing ons uit Psalm 77. Ek wil let op al die merke van die onvolprese werke en in plaas van bitter klag daaroor nadink, dag en nag. Vers 5 en 6, Psalm 77 is ons antwoord op die wet van die Here. Van aangezicht tot aangezicht het die Heere op die berg uit die vuur met julle gesprek. Ek het in die tyd tussen die Heere en julle gestaan om aan julle die woord van die Heere bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere, jou God, jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere, jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dochter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid het, deur een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
onze Vader, u vergeet nie, u genade nie. Dit wat u in Christus gedoen het, en nog steeds doen, dit staan vast. Niemand kon het ongedaan maak nie. In Christus leef ons en ken ons u. In Christus mag ons al die genade beleef, wat u so oorvloedig aan ons allemaal gee. Dankie dat ons hier by u, by mekaar mag kom in die eredienis, om ons geloof in u te bely. In u die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, wat ons lewe bestuur. In u ons Here Jesus Christus, die Seun van God, wat u lewe vir ons afgelê het. Ons bely ons geloof in u Heilige Gees, en hierdie geloofsbelydenis kom nie uit onsself nie, maar u lê dit in ons harte. En ons dank u Heilige Drie-enige God, dat ons u mag ken, want u het ons eerste geken, u het ons by die naam geroep, u maak oneindig baie bemoeienis met ons, en daarvan kan ons allemaal getuig, met al die mooie dinge wat gebeur, die groei, die vooruitgang, die blydskap, die vreugdes. Dankie Here vir huwelike wat gesluit mag word, vir kinders wat gebore mag word. Dankie vir groei in geloof, in liefde vir u. Dankie dat ons mag deel wees van hierdie gemeenskap van heiliges. Dis kosbaar. Selfs vanuit die buiteland mag ons deel wees. Ons mag een wees in ons Here Jesus Christus, u Seun. Ons loof u omdat u werke heerlik en wonderbaar is. U vergeet nie u genade nie, Here. En ons bid dat ons u ook nooit sal vergeet nie. En ek nooit vir u op die agtergrond of een kant sal skuif, op so bietjie ons eie pad sal wil volg nie. Wil u ons daarvan bewaar, dat ons nie sal maak soos ons self dink nie, want dan gaan ons in die moeilikheid kom, ongetwyfeld. Dankie dat ons u woord mag hê, en ook daaruit mag ons vanoggend weer saam lees, en ons word daardeur onderrig, bemoedig en versterk, ook vermaan. Wil u ons deur u lewende woord naby u vashou, sodat ons ons lewe hoe langer hoe meer sal rig daarvolgens. Ons dankie dat ons weer vanoggend na u wet kon luister, soos elke ander Sondag. En dis vir ons so belangrik, die wet staan geskryf op die tafel van ons hart. Dit het die Heilige Gees self gedoen. En ons bid, Here, dat ons daardie wet sal koester. Want as ons daarby lewe, dan het ons 'n lewe in dankbaarheid en gehoorsaamheid. Vergeef ons waar ons u wet oortree en bring ons terug op die regte weg, sodat ons nie sal verdwaal en uiteindelik totaal van u weg raak nie. Ons bid vir hulle wat in die duisternis van ongeloof sit. As dit u wil is, bring hulle tot insig, tot geloof, tot by die lig van Christus. En gee dat ons en die aanval gelowige sal moeite maak om die lig uit te straal, ook in die donker wêreld waarin u ons elkeen in ons plaas. Onse Vader, ons dra ons land en met al sy mense aan u op, die owerhede wat moet regeer, nasionaal en provinsiaal, maar ook besonder die plaaslike owerhede, ons broeders wat daar dien en wat 'n geweldige taak daar het, wil jy hulle sterk maak om hulle taak uit te voer tot u verheerliking en tot welsyn ook van ons stad en sy mense. Daar is soveel onrus en soveel hartseer en ellende, soveel bedrog, so oneindig baie goddeloosheid. En ons bid dat ons te midde van dit alles nog steeds ons Christenskap kan uitleef. Dat ons as kerk 'n rustige en stil lewe mag hê om u te verheerlik. Ons bid vir hulle wat moet reg spreek en vir hulle wat moet orde handhaaf, die polisie, die weermag. En ook daar is soveel dinge aan die gang wat ons laat wonder watter magte is als aan die werk. Maar uiteindelik mag ons rus en ons krag vind by u, die Almagtige, wat ook al hierdie dinge bestuur. Niks gaan buite u om nie. Onze Vader, wil U ons bewaar in die gemeente, in die gemeenskap van die heiliges, en ons hier allemaal saam beskerm in die troue sorg, ook hulle wat siek is, party is baie bejaard en baie verswak, kan nie meer saam met ons erediensten bywoon nie, kan selfs nie eens inluister nie. En dan bid ons Here, dat as hulle so van hierdie gemeenskap van heiliges afgesluit is, dat die gemeenskap met U nooit afgesluit sal word nie. Wil U met hulle wees, ook in hulle grijse ouderdom. Bemoedig ons en lei ons, versterk ons in alles wat ons moet doen. Laat ons ons roeping uitleef tot verheerliking van U groot naam. Sien ons aan in U groot genade. En wil U na ons gebed luister, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Christus ons voorspraak aan die rechterhand is. Verhoor ons in Sy naam uit genade. Amen. Met die oog op die skriflesing en die woordbediening gaan ons nou sing uit Psalm 5. O Heere, neem my gebed ter ore, kan ek die klare woord, die helder woord nie spreek. U weet wat in my woelen smeek. My sugte as spraak nog ongebore is nie verlore. Ons sing van Psalm 5 verse 1, 2 en 4. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Dis Psalm 66 vers 7, en dit sal ons direk na die woordbediening sing. Gemeente, ons gaan uit die skrif twee dele lees, eers uit Exodus 2, en dan ook uit Esegiel 20. Exodus 2 En een man uit die huis van Levi het gegaan en een dochter van Levi geneem. En die vrou het zwanger geworden en een seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maanden lang weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborgen kon hou nie, het sy vir hom een mandjie van biesies geneem en het met lijmgrond en pik bestryk en sy die seentjie daarin neergelê en het in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat het haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster en die dogter van Farao, sal ek vir jou pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword, en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broers uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man, 'n Hebreëse man, een uit sy broers slaan. En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao weggevlug en in die land Midian gaan woon en hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad, die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak om hulle vader se klein vee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hulle vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gauw? En hulle antwoord, die Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En die daaropvolgende woorde is die tekst vir die woordbediening, en in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny, en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob, en God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Dan gaan ons verder luister na die profesie van Esegiel in hoofstuk 20. Daar lees ons die eerste 9 verse. En in die 7de jaar, in die 5de maand, op die 10de van die maand, het daar manne uit die oudstes van Israel gekom om die Here te raadpleeg en hulle het voor my gaan sit. Dis in die tyd van die ballingskap. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die oudstes van Israel en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, kom julle om my te raadpleeg? So waar as ek leef, gewis, ek laat my deur julle nie raadpleeg nie, spreek die Here, Here. Wil jy hulle oordeel? Wil jy oordeel, mensekind? Maak hulle dan die gruwels van hulle vaders bekend en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Die dag toe ek Israel uitverkies het, het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob en my aan hulle bekend gemaak in Egipte land. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê, ek is die Here, julle God. Op die dag het ek my hand vir hulle opgehef om hulle uit Egipte land uit te lei na 'n land wat ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en honing. 'N sieraad is dit van al die lande. En ek het aan hulle gesê, gooi weg elkeen die verfoeisels van sy oë en verontreinig julle nie met die drekgode van Egipte nie. Ek is die Here julle God. Maar hulle was wederstrewig teen my en wou na my nie luister nie. Niemand het die verfoeisels van sy oë weggegooi of die drekgode van Egipte laat staan nie. Toe het ek gesê dat ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet en my toorn teen hulle te laat uitwoed in Egipte land. Maar ek het gehandel ter wille van my naam, dat het nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies onder wie hulle gewees het nie, voor wie se oë ek my bekend gemaak het aan hulle, om hulle uit Egipte land uit te lei. Geliefde gemeente van die Here, Exodus beteken uitpad, uittog. En dis presies wat hierdie boek beskryf, die uittog van Israel uit Egipte land. En dit is uit en uit die werk van God. Die Here van die leerskare strek sy arm uit en hy verlos sy volk. Hy verlos sy volk met 'n baie spesifieke doel. Hulle moet kom in die land van belofte, die land wat oorloop van melk en honing. En daar in die land van belofte moet hulle die Here dien. Dis ook met daardie doel voor oë wat die Here vir hulle sy wet gee op Sinaï, as hulle op pad is na Kanaan toe. Alles wat in Exodus beskrywe word, is uit God en deur God en tot God. Die boek begin op 'n hoogtepunt, hoofstuk 1. Na 'n bange tyd van hongersnood en swaar kry in die Kanaan, het Israel met sy 11 seuns in Egipte gekom. Die 12de een, Josef, was klaar daar. Hy was onderkoning. En dan bring die Here vir die volk uitkoms. Dis wonderlik, hoofstuk 1 van Exodus. Maar soos wat 'n mens daardie hoofstuk verder lees, kom jy agter dat die volk weer in die hoek gedruk word. Dwangarbeid word hulle voorland, hulle word slawe. Duiwelse wette, letterlik duiwels, word deur Farao afgekondig om te keer dat Israel nie verder uitbrei nie. Seentjies moet later vermoor word, verdrink word in die Nyl. En dan sien ons hoe Satan probeer om die volk van God, die volk waaruit die Messias moet kom, om daardie volk dood te maak. Dis hoofstuk 1. En nou het ons hoofstuk 2 gelees. En dis duidelik uit hierdie hoofstuk hoe swaar die volk gelei het. Ons aandag word gevestig ook op dit wat God doen. Die wysers op God se horlosie gaan voort en dit draai onkeerbaar. Die tyd breek aan dat God sy volk gaan bevry. En so luister ons vanoggend dat die troue verbondsgod wat sy genade aan die volk Israel in nood betoon. God gee sy genade vir sy volk in nood, en dan hoor ons twee kante hiervan. die verbondsvolk smeek, die verbondsgod luister. Ek het geroep, God het geluister. Gemeente, Moses het 40 jaar lank by sy skoonpa Jethro geboer. En daardie lang tyd van 40 jaar het Farao gesterf. Dit was Farao Toetmis die derde. Hy het in die paleis van hierdie Farao groot geword, toe hy as jong seentjie daar gekom het, ons het dit gelees. Maar toe Farao Toetmis agterkom dat Moses teen Egipte kies vir God, moes Moses vlug vir sy lewe. Daardie Farao Toetmis, wat die lewe van Moses gesoek het, het dood gegaan. En daar kom 'n volgende farao op die troon. Sy naam is Amenopis die tweede. Vir ons vreemde name, onbekende name, ook nie belangrik om te onthou nie. Maar wat wel belangrik is om te onthou, is dat hierdie farao wat die ander een opgevolg het, 'n baie wrede man was. Wreder as al sy voorgangers. Vyande word met geweld verslaan. Hulle word koelbloedig om die lewe gebring. Die volk Israel was verachtelik in die oë van hierdie farao Amenopis. En as mens dan die geskiedenis van die 10 plaae lees, dan kom jy agter hoe dat Israel eintlik deur hierdie farao gesien is as slawe, handearbeiders, mense wat gemaklik kan gebruik word om die vuil werk te doen. Israelitiese mans en vrouens is niks meer werd as om te werk en te werk en te werk nie. En dan bemerk ons uit die skrif hoe die nood toeneem en hoe die volk daarop gereageer het. Ons het in die teks 4 werkwoorde gelees waarmee die kinders van Israel hulle swaar kry uitdruk. Hulle het gesug, hulle het geweeklaag. Hulle het om hulp geroep. Hulle het gekerm. 4 woorde, wat nie maar net herhaling is nie. Nie maar net een woord wat op die andere enetjie gepak word nie. Hierdie dui die allesomvattende, die verskriklike nood aan, wat die Israeliete beleef het. Daar die eerste woord, sug. Is 'n geweldige sterk emosie hier binne in 'n mens. Sonder dat jy 'n woord praat, jy maak nie eers 'n klank nie, maak jy hier binnekant bekend wat besig is om met jou te gebeur. Dit wat jou seer maak, wat jou bedroef maak, jy sug. Die tweede woord, weeklaag, of kreun, dis hoorbaar, dis sigbaar. Iemand wat kreun, die kan 'n mens baie duidelik hoor. Hulproep, die derde woord, dit het alles te doen met 'n belydenis van eie swakheid. Ek kan nie. Ek is in die moeilikheid. Ek soek hulp. Van elders af moet daar ingegryp word om hierdie benarde situasie opgelos te kry. Die vierde woord, kerm. Dit klink nogal negatief. Veral as dit gaan oor iemand wat nie sy sin kry nie. Mense kan nogal so kerm. Maar as die Israeliete hier kerm, dan gaan het nie daaroor dat hulle maar net ontevrede is oor iets nie, hulle neel nie. Hulle maak sigbaar en hoorbaar duidelik wat hier binnenkant hulle woel. Hulle ondraaglike pyn word uitgedruk in woorde, in gebare, in klanke, in emosies. Sug, weeklaag, om hulproep, kerm. Die prentjie wat hier geteken word is nie baie mooi nie. Dis donker. En het word ook baie duidelik waarom hulle so kerm. Dit gaan oor hulle slavernij. Die volk kla nie omdat hulle hard moet werk nie. Ons moet allemaal hard werk. Die grootste probleem is ook nie dat hulle nie kos en klere het nie. Want hulle het kos en klere. Die kernprobleem is, hulle sit in gevangenskap. Die werk wat hulle doen, is slawewerk. Die kos wat hulle eet, is slawebrood. Daar is geen menswaardigheid nie, geen respect nie. Dit is nie een ding van, jy werk en jy vervul jou roeping voor die Here en jy maak vooruitgang in die lewe nie. Daar is niks van ontwikkeling van kultuur en uitbou van gesins- en familiebande nie. Dit is buiten die kwestie. Die ergste van alles, hulle vryheid om die Here te dien, die God van Abraham, Isaac en Jacob, daar die vryheid is weg. Hulle werk 7 uit 7 dae, 365 dae in die jaar. Daar is nie tyd vir erediensten, vir huisgodsdienst, vir aanbidding van God nie. En dit bring mens by Esegiel se profesie, baie jare later. Esegiel verwys na hierdie tyd, en dan bedui hy precies wat het hierdie slavernij tot gevolg gehad. Omdat daar geen tyd was en geen ruimte was, vir aanbidding van die Here nie, omdat daar geen erediensten gehou kon word nie, het die deur wawyd oopgestaan vir afgoderij. Merkwaardig. Afkeer van God, opstand teen God, dit kom sommer so soeikies ingesluip. Dit gebeur half vanself. Die een ding leid tot die ander. Die kinders van Israel leer om saam met hulle slawe werk, slawe te word van Egiptese afgode. En nergens in die skrif word het verduidelik hoe dit gekom het, dat Israel hierdie afgode begin dien het nie. Ons hoor net, dat hulle die drekgode van Egipte in hulle huise ingebring het, die vervoeisels van die heidene aanbid het, asof daar waarde in sit. Nou daarover is weer twee woorde, vervoeisels, drekgode, is nie baie bekende woorde nie, vooral nie vir ons jeug nie, maar is kraswoorde wat die profeet Esegiel gebruik om die gode galerij van die Egiptenaars mee te beskrywe. Vandag word jy aangekraaf van laster van discriminatie, jy word voor die gelykheidshof gesleep as jy sê, Boeddha is 'n vervoeisel. Die moslims sal 'n heilige oorlog in jou verklaar, as jy sê dat Allah 'n drekgod is. Maar hulle is, Boeddha, Allah, al hierdie andere afgode, mensgemaakte idees, gode, beelde wat aanbid moet word, 'n afskie in die oë van die Here. Ook in ons oë moet dit 'n afskie wees. Wie durf die enige ware God verruil vir 'n drekgod, vir 'n niks? Wel, die volk Israel het dit gedoen. Dit het hulle slawediens in die Egypte nog soveel erger gemaak as wat het reeds was. As jy die enige ware God lief het, as jy hom ken, as jy hom dien, ook al moet jy 'n slaaf wees, dan is daar nog sin in die lewe. Diens aan God, fokus op die Here, dit gee hoop. Ook al is jou omstandighede hoe haglik en hoe benard. Maar broeders en susters, dinge word totaal anders as jy die enige ware God nie ken nie en hom nie dien nie. Dan maak niks in die lewe meer sin nie. Wat 'n toekoms is daar vir 'n gesin, vir 'n familie, vir 'n volk, wat in die duisternis van afgoderij vastgevang sit en dan nog bovendien slawe is? Want jy niks. En nou moet ons die genealisie daaroor hê nie, dat Israëlse diens aan hierdie afgode van Egipte nie maar net sommer so 'n oppervlakkige dingetjie was nie. Dit was baie diep gewortel gewees. As die volk alreeds op pad is na die beloofde land Kanaan, wat doen hulle? Hulle hunker terug na die vleispotte van Egipte. En dis nie sommer sulke vleispotte nie. Dis afgodsvleis. Afgodiese vleispotte. En hulle maak beelde van goud, terwyl hulle op pad is na Kanaan. Beelde wat 'n mens kan sien en aanbid, net soos die Egiptiese afgode. Ook al leer hulle die enige ware God opnuut ken, hulle slaan telkens terug na die slawediens van Egipte, die afgodsdiens. Geen wonder dat die Here se regverdige verbondstoorn kort oor hulle uitbreek nie. Soos wat Esegiel in vers 8 sê, die swaar kry van die slavernij in Egipte was deels beslis Godse oordeel oor die sonde van Israel. Hulle sit waar hulle sit, omdat hulle die Here verlaat het. en hulle voel wat gebeur as jy die pad van die Here los en as jy op jou eie paaie begin aankarren. God laat dit nie maar net toe nie. En tog, broeders en susters, met hierdie hele groot donker prent in gedagte, te midde van hierdie verskriklike ellende en swaar kry, roep die volk om hulp. En let op, na wie toe roep hulle? Wat is die adres waarin hulle roep? Hulle hulpgeroep het opgeklim tot God. Daardie woorde bring 'n mens tot stilstand. Hoe is dit moontlik dat 'n volk wat godsdienstig, maatskaplik, sosiaal so ver weggesak het in modder in, na God roep? Dit is baie belangrike vraag hierdie. En die antwoord is kardinaal belangrik. Dit is beslis nie die Israeliete self wat op 'n dag besluit het, maar kom ons roep bietjie die Here aan nie. Dis God wat hulle slawe hart breek. Hy breek het in stukke. God laat die mens na hom toe roep. God die Heilige Gees werk dit in die gees van ongehoorsame kinders van Israel om hulle geestelike en liggaamlike bankrotskap te erken en dit voor die Here neer te lê. Here, help. Dis nie maar net 'n laaste uitkoms vir hulle nie. Dis die enigste adres waar hulle gaan hulp kry. En dis waar die reformatie vir die volk in nood begin. By God. Hulle is by die regte plek. Hulle klop aan by die regte adres vir hulp. En dis op hierdie eerste tree van hartgrondige hervorming, wat daar klomp ander tree nog moet volg. Ons gaan in Exodus 3 nog, so die Here wil heel wat daarvan hoor. Maar kyk mooi na hierdie eerste tree, broeders en susters. Die hart van die verbondsvolk is weg van die Here af en die hart moet weer terugkom by die Here. Hulle moet wegdoen met hierdie afgode, want dis verfoeisels, dis drek, dis gemors. Gelei deur die Gees van God moet hulle bid, Abba, Vader, lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose, verlos ons van die verskriklike ellende, sodat ons U kan dien in vryheid. Sug, weeklaag, kerm, roep om hulp. Gemeente, ons samelewing in 2022 is vol daarvan, met rede. Maar let op die verskil tussen gelowig sug en ongelowig sug. Die ongelowige kreun en kerm, want hy is siek en sat vir 'n lastige lewe wat nie lekker loop nie. En waantoe gaan die ongelowige met sy gekerm? Hy gaan na ander mense toe daarmee. Hulle gaan saam kerm en hulle ondersteun mekaar in die gekerm en dit word 'n nimmer eindigende klaaglied en dit word 'n stuk ontevredenheid. En daardie ontevredenheid sit dikwels om in geweld. Dis waar die onluste vandaan kom, die geplunder, die stakings. Mense wat reg in eie hande neem. Ongelowig sug gaan oor my behoeftes, my eise, my lewe wat moet beter word. Ek is nie tevrede nie. Ons gelowige kinders van God, ons sug ook, verseker doen ons, maar totaal anders. Ongetwyfeld is daar ruimte om jou hart uit te stort, om jou versigtinge oor jou swaar kry bekend te maak. Maar wat is die vertrekpunt? Almagtige God, kom my swakke mens in my ellende te hulp. So geroep om hulp na die Here klink totaal anders as hierdie ongelowige gekerm en geraas en gebrom. Is nie uit ontevredenheid gebore nie. Nie uit selfsug omdat jy 'n lekker lewe wil hê nie. Is nie 'n demonstrasie oor 'n skending van menseregte nie. Alles behalwe dit. Die Gees van God dwing ons om met ons roep om hulp na Christus toe te gaan, na sy verlossingsoffer. Dit is presies waar ons sug moet begin, gemeente. Dit moet begin by selfondersoek. Selfondersoek. Waar het ek deel aan hierdie ellende wat ek beleef? Dit bring 'n mens by verootmoediging. Here, al hierdie verskriklike dinge wat met ons gebeur, ook in ons eie land, is die verdiende loon vir wat ek brou en wat ek verkeerd doen en wat ons as gemeente nie reg doen nie en wat ons wat God ken nie oordra na ander toe nie. Dit bring 'n mens by die volgende, by smeking. Verlos ons Vader deur Christus u Seun. Maak ons vry van bloedvergieting en onluste en wraakaanvalle. Maak ons vry om u te dien in rus en in vrede. Dis hoe ons gebede moet opklim na God. So maklik om vinger te wys na ander vir al die goed wat skeefloop. God se eis is radikaal anders. Begin hier. In ons omstandighede is dit belangrik om dit mooi te oorweeg, geliefde gemeente. Loongeskille, betogings, stakings, dis alledaags. Oor die reg en verkeerd van al die dinge kan 'n mens nog lank praat, maar dis nie waaroor dit nou gaan nie. Vanoggend word ons in ons spore gestuit, sodat ons eerlik sal dink oor ons versigtinge. Want sug ons, dis verseker. Maar in ons nood moet ons by God begin en moet by God eindig. Anders kla ons ongelowig. En dan word daar die klag 'n kiem van bitterheid en dit vreet jou op. Dis wat ons sien in ons samelewing. Moenie dat bitterheid jou opvreet nie. Die volk het geroep en God het geluister. Dis hoe die teks verder gaan. Ons troue verbondsgod is 'n luisterende God. Net soos wat daar 4 werkwoorde is wat gebruik word om die verbondsvolk se nood mee te beskryf, word daar 4 werkwoorde gebruik om die Here se reaksie op hierdie roepstem van Israel mee uit te druk. God het hulle gekerm gehoor. God het gedink aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. God het die kinders van Israel aangesien. God het hulle geken. 4 keer word daar van God gepraat, om sy almag en sy heerlikheid mee te beskryf. En dan hoor ons, wat doen God? Hy hoor, hy dink, hy sien aan, hy ken. En dis ook nie maar net weer 'n klompie woorde wat op mekaar gestapel word nie. Stefanus vat dit in Handelinge 7 vers 34 kragtig saam. Daar lees ons: Ek het duidelik gesien hoe die mishandeling van my volk wat in Egipte is, gebeur het in hulle gesig, gehoor en ek het neergedaal om hulle te verlos. Gode van die heidendom het ore, maar hulle hoor nie. Al die Boeddhas en Allahs en wat ook al. Hulle het oë, hulle sien nie. Gode van die heidendom is mors dood. Hulle kan nie voel nie, hulle kan nie dink nie, hulle kan nie luister nie. Geld ook vir die gode van die moderne heidendom. Mammon, die geldgod, is 'n god sonder oë en sonder ore. Hy het nie hart nie, hy dink nie. Mammon is baie hard en ongenaakbaar. Hy bied nie help aan mense in nood nie. Ons weet dit al te goed. En so is alle afgode, maaks ons van mense, nikse, nulle. As jy hulp nodig het, is hulle nie daar nie. Maar hoe anders is die ware lewende God? Geen sug van sy kinders gaan ongehoord by hom verby nie. Selfs ons sugte as spraak nog ongebore, Psalm 5. Dit wat jy nie woorde voor kry nie, want jy het nie woorde nie. Daardie sug is ook bekend by die Here. Die Here hoor elke gebed, elke noodroep. Hy sien ons in ons omstandighede. Hy ken ons. Hy deurgrond ons in ons voorspoed en ons teëspoed. Ons sit en staan is by hom bekend. Ons werk, ons speel, ons vraagstukke, ons worstelinge, dinge wat vir ons swaar is, probleme wat vir ons op tyd te groot word. En terwyl die Vader ons hoor en sien en ken, dink hy aan sy verbond. Dis besonders wat hier geskrywe staan. Dit was so vir die volk Israel in die slawehuis van Egipte. Hulle het al 400 jaar daar gewoon. Dis so lank, soos wat hier blank is in Suid-Afrika is, 400 jaar, 'n lang tyd. Na 400 jaar het die tyd aangebreek wat deur God bepaal is om sy volk uit Egipte na Kanaan te bring. God vergeet nie wat hy 400 jaar gelede gesê het vir Abraham, Isak en Jakob nie. As hy iets beloof, dan doen hy dit. Al gaan 400 jaar verby. En dis wat Esegiël bevestig, die belangrikheid daarvan, dat God nie sy verbondswoord breek nie. Vers 9 van Esegiël 20, God het gehandel ter wille van sy naam, dat dit nie ontheilig word nie. En dis toch waaroor die verbond gaan, gemeente. Sy verbondsnaam moet hoog gehou word. Dis waarom hy ons uit ellende verlos, en waarom destijds Israel uit ellende verlos het. Nou daar die verlossing word nog baie groter en omvangryker, as die verbondsmiddelaar Christus kom, om ons van Satan en dood en hel te verlos. In Christus kom God en hy versoen ons met hom. Hy maak sy naam in ons midde groot. In Christus hoor hy ons. Hy kyk na ons. Hy ken ons. Hy dink aan ons. Dis aangrypend wat God met ons doen. In Christus is ons die Vader se kosbare eiendom. Hy behoed, hy bewaar ons. Hy vat ons elkeen aan die hand. En ons kan maar net daarvan getuig. As mens gekyk na jou lewe, wat als gebeur, dan sien jy, kyk hoe's die Here besig, hier, daar, oral, hy beskik alles perfek. In Christus kan ons altyd reken op gebedsverhoring. Daar's altyd uitkoms. En dit wat ons hier hoor, is nie maar net 'n paar mooi trooswoorde nie. Dit is nie 'n sismiddeltjie om die seer van ons stikkende samelewing so bietjie mee te versag nie. Die feit dat ons verbondsgod luister, dat hy ons in genade aansien. Gemeente, dit is die basis van ons lewe, dit is ons fundament. Dit maak dat ons altyd weer die kop kan optel, ons kan altyd weer aangaan. En ons moet ook. Christus het ons bevry van die bande van die dood, het die slawe juk van Satan van ons afgewerp. Dit is 'n feit. En ons moet uit daai feit lewe. Hef jou hart op na God in die hemel, waar Christus aan die regterhand sit. Weet dat hy regeer, en sy regering is vir ons goed. Ons is nie uitgelewer aan omstandighede buite beheer nie. Daar is nie noodlot nie. Ons is geborge by die Vader wat hoor en dink, ons aansien, en ons deur en deur ken. Amen. Vader, ons kom diep onder die indruk van u luisterende oor en u Vaderhart wat ons ken en met ons bemoeienis maak. Ons sug en ons roep, ons skerm, ons skree, ons bring ons nood na u toe en is nie verniet nie. Is alles belangrik en die moeite werd. Wil u ons aansien in die groot genade en ons naby u bewaar. Soos wat ons nou hier sit en staan in hierdie gebed, die grond u ons elkeen en allemaal. Niks gaan by u verby nie. Versterk ons en bemoedig ons ook in hierdie dag. Laat die rus van hierdie dag vir ons goed wees, sodat ons vanuit die rus die week kan ingaan waar al die eise weer in ons gestel word, sodat ons ons roeping kan gaan vervul. Gee ons blydskap en vreugde, ook in ons ander byeenkomste vandag met die JV, en vanavond as hy ons weer roep na die eredienst toe. Maak ons in alles dankbaar en diensbaar, ook in ons katekisasiewerk, dat ons sal moeite maak om u te leer, al liever en liever te hê, en u al beter te leer ken. Neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en u, en ons onder mekaar, om Christus wil. Amen. My gaan, my lê, waar ek my wind, my wend, my wee is aan u bekend. Geen woord het nog my tong ontval, of kyk o Here, u weet dit al. Dis ons slotsang, Psalm 139, verse 1, 2 en 12. Ons gaan het sing na dat ons ons offergawes vir die Here kon gee, dis vir die diakonie en vir die instandhouding en vir die erediens. Dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit is en dit bly met u almal. Amen.